Missione Coinute.
Oleme taas eetris missioonikandjaga. Täna on üsna põnev saade, sest saates on põnevad külalised. Ja minuga koos on stuudios Tõnis Roosimaa. Tere tulemast sulle.
Tere.
Oled Laagri kristliku koguduse juht.
Nii tuleb välja. Või teeni oleks õige mõelda.
Jah, see on väga hea täpsustus, sest me hakkame kohe rääkima missionaarsest kogukonnast ja kogudusest, kus ongi vist põhiline punkt ongi ja peaks olema teenijad juhtidena. Mm. Aga on ka Mätt Edmistes, kes on Viimsi vabakoguduse teine pastor. Keda sa abistad siis?
Ma olen Raidu Oras abiline, ütleme niimoodi.
Ja. No, ja siis Argo Põinevits, kes on siis Lasnamäe lootuse koguduse pastor.
Tere.
Meie illuti vestlesime ühe väikse grupiga Tallinnas, rääksime missionaarsest kogukonnast ja mis tähendab tegelikult olla kristlastena missioneeriv? Mis on takistused, mis seda tekitavad ja kuidas me peame üldse seda lugema, sest meid on ju aegade jooksul üles kihutatud, meid on pekstud ja taotud ja lükatud ja tõugatud, et miks me ei kuuluta evangeeliumi piisavalt, sest kogudused vähenevad. Ja ilmselt meie kogukonnad, ehk meie kogudused, mida kaugemad kogudused, need on nagu üks eraldi hirmu all teatud jutluste kuulamise eel, kuidas me jälle kaigast saame. Et mis värk on teie meeles siis? Kas ongi nii, et evangeeliumi kuulutus käib ainult siis, kui kaika kantakse, siis kuulatakse kõrvad lontis ära, ja siis poetakse vaikselt jälle oma koduõue või korterisse, siis tullakse järgmist jutust kuulema ja selline hirmu all elamine. Või on äkki evangeelium kuulud seal ka sära juures, et see on üks põne asi?
Ma ei tea, ma suhteliselt vähe siin saadates esineluna võtan otsa lahti, et ma näen, et see minu jaoks tundub, et see põhiline küsimus või takistus on ikkagi on siis meie kahe kõrva vahel, et me aru saam või me lähenemine missioniist või evangeeliumi kuulutamisest. Et kui me, noh ka kaika andjatele siis on see tegelikult see sama väljend, et nüüd peab midagi tegema, miks te ei tee, miks te ei lähe.
Ja, no tegu sõna.
No just, aga tegelikult kui me nüüd mõistame, noh sellel koosviimisel oli ju sellest ka selgelt juttu, et tegelikult missionär olemine või evangeeliumi kuulutamine, kui me need asju võime täna natuke kokku viia, siis on olemise viis. See on pigem nagu, kes ma olen. Et ma mitte ei kuuluta evangeeliumi siis, kui ma lähen traktaadipakk näpu vahel ristmikule või parki või mingi kutseid või mingil evangeelsel koosolekut või teenistust korraldama, vaid see, kes ma olen igal ajal, iga päev.
Aga kuidas see teadus jõuaks tegelikult, et see nii on, et me oleme siia harjunudki ju võib-olla ohkem just seda esimest varianti, et kui meil ka traktaadid on kotis ja või taskus, mida me jagame vasakule paremale mingi evangeelne üritus või kui jumala teenistus, et see ongi siis see koht. Või siis veel tõsisem hoiak on olnud, ma olen kuulnud, et koht see jumala teenistus aeg on hea aeg olla usklik. Ehk selline tõsine jumala teenija. Ja siis, kui jumala teenist ära lõpeb, siis on 6 korda 24 tundi peaga vabadust.
See on see põhiline küsimus, et me näeme oma elu selliselt kastualistlikult või veel rohkemat eri lõikudena. Et siin ma olen perekonna rollis, siin ma olen töö rollis, siin ma olen koguduse liikme rollis või kristlase rollis. Aga võib-olla õigem oleks öelda, et ma olen kogu aeg igas oma tegevuse juures olema kristlane.
Ja. Aga kas on? Ütleme, meil on kõigil selle taga teatud hulk inimesi, keda me tunneme, keda me teame. Me oleme ise elanud ka ju mingit elu. Me elame ka, kuidas me liigume. Kas meil endal on üldse, kui me neljakesi siin oleme, selline DNA sees, et sõltumata situatsioonis, nagu Paulus ütleb, et olgu halb ilm või hea ilm, olgu soodusaeg või ebasoodusaeg, me oleme ikkagi valmis rääkima sellest asjast, mis meile tundub on kõige parem sõnum maailmas.
Ma arvan, et palju sõltub just kes on meid. Kui sa küsid, kas meil on see DNA, küsimus on tegelikult, kas mul on see DNA või kas meie kogudusena, kas meil on see DNA. Et see on hästi tähtis, et iga inimene tunnistab, räägib oma kogemusest ja nii edasi. Aga see punkt, mis oli kõige tugevam minu jaoks, oli just see, et koguduse DNA peab olema misioonimeelne. Et see evangeeliumi kandmine on koguduse, peab olema koguduse reaalsus. Et see küsimus on tõesti nagu meie küsimus, kas meie DNA on selline, et meil on nagu ühine kogukondlik tunnistus inimestele. Ja võib-olla see on just üks põhjus, miks mõned ei tule usule läbi mõni teenistust. Et see on pigem nagu sündmus. See ei ole nagu kogukondlik elav tunnistus. Nad ei näe midagi, mis elab. See ei lähe kuskile, et see on ainult, no, nagu Tõnis ütles, et see toimub, siis on lõppend.
Kas siit ei olegi ju see, et kas see saab see meie kogukondlik DNA olla, kui meil üksik isikuna? Mina ei ole nagu selle enda jaoks avastanud, et või endale selgeks teinud, et tegelikult nagu 17-7 ma olen kristlane.
Ja teatud seltskond tuleb kokku ja me mõistame seda asja nagu, noh, ütleme selle missiooni DNA-ga. Nad tulevad kokku ja nad mõistavad pooled sõnad, millest jutt on.
Mm-hmm.
Kui nüüd seda DNA-d ei ole, siis mingil osal, siis noh, ühed on igavlevad samal ajal kui. Ma vaatan, et see võib üks kõik mingi teine teema olla, mida need mehed hakkavad rääkima, kas poliitikast, autodest või mingist muust asjast, siis naised hakkavad igavlema. Nad ei ole seda autode DNA-d siis kõigil naistel. Osadel on, aga üldjuhul vajutakse nagu laiali. Ja võibolla see evangeelium kuulutuses on sama jutt, et DNA sees põle mingil põhjusel, aga ma saan aru, et see DNA peaks olema ikkagi 100% kristlastel sees. See on nagu see ideaalne variant.
Aga jällegi, et võibolla siin on natuke sõnastamise küsimus ka, et vaata, meil tekib või selline perfektsionismi arusaam, et kui me räägime evangelismist, et no siis see tähendab kindlasti, noh, väga oskuslikku sellist verbaalset evangeeliumi lahti seletamist, inimese konkreetne juhtimist nii-öelda otsuse tegemise juurde, et ükskõik, mis moodi seda täpselt tehakse. Ja paljud inimesed ei ole lihtsalt verbaalsed või noh, nende anded ei ole sellised, et äkki on ka sellega see seotud, et meil on ta kuidagi nii kitsaks ja defineeritud või see evangeelne olemine, aga tegelikult noh,
see no või... kes on defineerinud? Me oleme ise defineerinud teelt. No mina olen juba, näeme siin oma 50 aastat peaaegu natuke nii palju põle, aga noh, põhimõtteliselt üle 50 aasta usu religioossel pinnal kõndinud. Te olete suks nagu vähem. Ja noh, ise me defineerime kogu aeg, et kas me peaksime nüüd definitsiooni muutma hakkama ja siis seda levitama, seda muutust.
No muidugi, kuivõrd me kogudustes tegelemegi no, otseselt defineerimisega või lahti mõtestamisega, et kes me nüüd oleme ja mida me teeme, aga lihtsalt inimesed võtavad omaks selle, mida nad näevad ja kui aasta kümnete jooksul on välja kujunenud mingi teatud mudel, siis seda lihtsalt järgitakse ja nii ongi. Ja kuskilt maalt me nüüd ütleme, et või meile tundub, et see vist ei ole päris see mudel, mida uus testament edasi kannab, et on keegi, kes siis kogudust juhib ja kogudust teenib ja on see A ja O ja siis ülejäänud tulevad kohale ja on poolteist tundi nagu no, kogudus ja siis lähevad koju ja elavad oma elu edasi ja siis tulevad jälle poolteist tundi, on kogudus ja jälle lähevad, elavad oma elu vahepeal. Et selline, noh, kuidas on öelda, dualism, kui mitte öelda, et skisofreenia. Et noh, mõnes mõttes me oleme praegu siin vähemasti see seltskond, kes me selle laua taga istume, ma pead murdmaski selle üle, et kuidas defineerida kogudust ja kuidas seda siis ka rahvale selgeks teha, just koguduse rahvale, et kes me oleme piibli järgi ja kuidas me seda ellu viime.
Missiooni kainuudia.
huvitav on ka see, et võib-olla see sama definitsioon, millest me räägime täna, võib-olla 50-100 aastat tagasi, see oli täiesti sobilik. Et noh, kui me vaatame, kuidas tavaline telgikoosolek läheb, et oli mõni aeg, kui see oli kõige efektiivsem variant ja me tegime seda just sellepärast, et see oli efektiivne ja kuidagi see kajastas ka meie mõtlemine evangeeliumist. Aga nüüd on meie kultuur muutunud meie ümber ja see kuidagi näitab, valgus nüüd tuleb teisalt nurgalt ja me peame arutama sellest uuesti, et noh, õnneks Jumala sõna on suurem kui meid ja meie kogemused, et mõnes mõttes see on põnev, et me saame seda arutada, et kas me oleme täiesti aru saanud, mis on Jumala tahe koodusele.
Mis tähendab tegelikult, et evangeeliumi kuulutamine kristlaseks olemine on tegelikult lihtsam, kui me oleme keeruliseks teinud äkki liiga, et just ongi, on jutlustajad oma suurte annetega, meil on ees, ütleme, Eestimaal ju väga paljud professionaalsed jutustajad ja ise liigum ka võibolla sinna pole, eks ole, kõik me siin neljakesi. Ja samal ajal on põnevad evangelistid, kellel kõige pealt pähe tuleb vanast ajast, oli see Paide, üks, ta nimi Paidest, üks pastor, kes oli alati käiks kuulutamas evangeeliumi, Teekel, Paldor, Kurg, Ilmar, praegu elab veel Aare Tamm, kes käisid mööda maad, see oli nagu, oligi evangelisti seisus, täna tuleb esimesele meelde, kes Ülo Niinemägi ja võibolla nüüd noorematest võibolla veel Allar Känd ja võibolla veel mõni ja võt, me ei ole siuksed ju, tavainisu mõtlevad ja meil tore kuulata neid, las nad ja ma kuulutan evangeeliumi, kuidas jõuda see, et see ei ole see kogudus veel, see ei ole kogudus, see on evangelist. Ja kogudusel on vaja ilmselt näidata seda parimat sõnumit, ehk evangeelium, kui hoopis teistmoodi. Kuidas me peaksime sõnastama siis seda või mis suunas liigutame ennast? Kas me oleme ise ennast juba täitnud selle uue koguduse sõnastusega või olukorraga? Me räägime missionaarsest kogukonnast.
Minule meeldis väga, mis toopäev, millest me täna saataluse rääkisime sellest koos istumise juures, kuidas nemad, kes juba elavad nendes missionaarsest kogukondades ennast näevad või mis see võti on, et see on tegelikult tavaliste inimeste tavaline elu, mitte midagi nagu erilist. Ainult, et neil on kogu aeg on nagu evangeelium on meeles, nagu see eesmärgis juhitud elu, et sul on nagu see valmidus, et Jumal äkki sa saad mind kasutada. See tähendab, et ma pean hakkama, ma ei tea, Allar Kännuks või kellekski evangelistiks äkki, vaid ma teen oma tavalise asju palvemeeles sellises avatuses ja sõpruses, et ma ei näe, et teie, meie, mind nagu isiklikult, ma olen natuke olnud, eks ole Eestist ära ka ja mind nagu ärritab, kui inimesed ütleb teie, meie, maailme, meie, sellepärast, et me ühes küljest ju tunnistame, et me kõik oleme seda armu saanud patus, et me ei ole ju paremad, aga paratamatult me nii kergelt nagu hakkame mõõtma. Või ja seda vahet tegema.
Mulle kohutavalt meeldis selle Kiievi suureme koguduse pastor Adelaitse, kes käis siin ja ütles, et Jumala jaoks on kõik lambad. Ühed on eksinud, teised on taras. Ja nüüd nende lammaste ülesanne, kes on taras, ülesanne on tuua need, kes on väljapool tara, tuua tarasse.
Just.
Ja et minu mõelest selline hea selline nagu definitsioon. Et ja nüüd meie ülesande ongi, olgu, et me oleme teises kuningriigis, elame omakorda mitte selles kuningriigis reaalselt ja meil ongi vaja võita tegelikult ju need inimesed Jumalale, sest muidu nad hukkuvad. Küsimus on siis, ma saan aru, et kas meie oleme täiesti mõistnud Jumala igatsust päästa kõik inimesed, kes siin maa peal elavad. Ma ei mäleta, millises kirjas see kirjas on. Parim soov on, et kõik tuleksid tõetunnetusele. Yeah. Et kas meie kristlased oleme seda mõistnud? Kas me saaksime kuidagi julgustada täna?
See on minu meeles see on õige küsimus, täiesti õige küsimus, et siiamaani, ma olen ka oma nooruses mõelnud, et päästmine, et minu oma päästmine, et see on see kogu mõte. Et kui ma olen päästetud, siis lugu läbi. Paigas. Nüüd ma lihtsalt ootan, kuni ma suren. Ja kui ma teen mõni hea tegu vaheajal, siis on ka hea. Aga, aga tegelikult mida see mees ütles tema vestluses oli just see, et tegelikult küsimus on, milleks me oleme päästetud. Ja kogu kogudus on päästetud just selleks, et kutsuda teise inimesi Jumala juurde, et kuidagi näidata maailmale, et midagi uut on alustanud. Ja noh, võib-olla me ei oleme seda noh, mitte mõistnud.
Või algab see Jeesuse algusest peale, kui kohtus Andresega ja kui Andres küsis, et mis teed, Kristus, et kus oled, Jeesus ütles, väga lihtsalt tule ja vaata. Tegelikult ta kutsus omale külla. Et võib-olla see on niisugune väike küsimus kristlastele, kui valmid me oleme külla kutsuma, et inimesed võiksid lausa olla meie kodudes, mitte siis ainult sünnipäevad ja üksed...
Mm-hmm. Absoluutselt. Et me, sest me loomul pärast me tahame nagu olla oma turvatsoonis. Ehk siis me on ebameeldiv, kui inimene näiteks on vahepeal läheb välja, teeb ju suitsu ja siis tuleb tagasi ja siis tunnevad seda lõhna. See segab meid ja selles mõttes see külla kutsumine ei ole nii mugav. Sa ei tea, millest me räägime üldse. Minu jaoks on ju kogudus või kirik kogu elu, noh, kristlasena mõeldes. Aga selles
mõttes... Aga kui see kogu elu on, siis tasub ka sellest rääkida, aga rääkida vabalt ja mõnusalt.
Mul meeldib see ütleme, keegi on ütlenud, et me kristlastena üritame või pingutame tohutult, et olla huvitavad. Jaha. Selle asemel, et olla huvitatud. Ehk siis, et me peame võtma lihtsalt ja kuulama, kas ei peagi, et me peame nüüd väga palju esinema siin, aga meil tuleb kuidagi selline kuidagi nii loogiliselt, et kui nüüd see võimalus on, et peame võimalus ära kasutama, et äkki seda uut võimalust ei tule, et võib-olla me peaksime alustama kuulamisest, sõber olemisest.
Mäletan, kui ma olin koolipoiss ja siis ma ikka püüdsin rääkida sellest, mis koguduses toimus ja need siis on Nõud Liidu aeg. Selles brigaadi, kus ma olin Tallinnas Veskimets alajamas, oli juhiks, oli niisugune veendunud kommunist. Ta oli päris hädas, kui me saime vabaks ja kuulutati kommunismi nagu mitteadekvaatseks ja ateism lõppenuks ja nii edasi. Aga siis ma mäletan, kui ma tulin põnuselt koosõikult ja ütlesin selle kogu rahvale, vist oligi ülestus pühad aeg. Ainult sa tõtt ülestus pühi seal kõigile. Oi, kui see vihaseks. Mina pidasin nii loomulikuks, et noh, see, mida ma elan, seda ma väljendan. Ja pärast sai see positiivse võt, noh, saad aru, et see ongi okei. Algul ta käskis kõik rahad tagasi anda haridusministeeriumile, mida minu jaoks on kuulutatud ja ma ei tea, mida veel lubas tõsta suure kelgulga, aga pärast mul on hästi head sõbrad tegelikult. Et võib-olla see ongi see, et ma kantsin pärast ka seda sama, võtame, meelsust või sellist olukorda. Ma ei hakkanud nagu mängima või mingit teatrit tegema sellega, vaid see oligi see minu olemus, et ma ei tea, ma täna seda teen, aga siis mul oli küll nooruses hirmus palju julgust Nõud Liidu all. Kas see ongi see, mis ongi vaja, et kristlastena me oleksime loomulikud ja kannaksime Kristus enda lihtsalt. Aga teeksime väikse mõttepausi, kuulame muusikat ja siis juba jätkame. Kuulete raadio, saadet missioonikandja. Ja eetis on täna Tõnis Roosimaa, Matt Edmister ja Argo Pünevits ja mina Hendrik Luid saatejuhina. Jätkame hetke pärast. Falling in love with Jesus. Yes, falling in love with Jesus. Was the best thing I've ever done. Sing it with me now. Falling in love with Jesus. Falling in love with Jesus. The best thing I've ever done. Oh, in his arms, in his arms, in his arms, I feel protected.
with Jesus. Falling in love with Jesus. Falling in love with Jesus. This is the best thing I've ever done. No, no, no. Was the best thing I've ever done.
Missiooni kainuudia.
Kui meil on identiteet, siis on see meil kogu aeg, mitte ainult organiseeritud ürituste ajal. Me jätkame missionaarses kogunast juttu, Tõnis Roosimaa, Mätt Edmister ja Argo Põnevits ja mina Hendrik Luide. Meil on kolm, ütleme sellist liiget meie kereküljes, võiks nii öelda. Seal me saime teada, et meil on süda, meil on pea ja meil käed. Kokku on siis SKP. SKP, no, süda, kui, käed ja pea.
Nii on parem meelde jätavast.
Just, süda, käed. SKP, ehk siis meie majandusindeks või kuidas see nii nimetatakse. Ja Argo ütles siin vahepeal ilusti, et korda kõigub, kord läheb üles, kord alla. Ja ilmselt meie kristlastena oleme samasugused, korda oleme tulisemad, korda oleme leigemad. Et kus see särts peaks hakkama siis meil tegelikult? Kas südamest, meie kätest või meie peast? Teatud spiritualistlik võibolla selline lähemine, et meie unustame pea üldse ära, et ainult südamega ja ainult püha vaim ja kui Jumala püha me ei märku anna, siis meil pole vaja üldse miskit teha. Samal ajal ma olen aru saanud, et piiblis on, et üks asi on jäetud püha vaimu kätte kasvatamine või kasvamine.
Ma arvan, et kui me räägime inimestest, siis no, inimesed on erinevad, et siis ärts alustab oleneb itselt, kellest me räägime. Et kui see on mina, siis ma kujutan ette, et see alustab peas. Aga noh, võibolla mõni teine inimene, nende jaoks see alustab kas südames või käes.
Tegudega siis?
Jah, tegudega. Et olenel lihtsalt, kes see inimene on, aga kõik kolm on tähtsad. Ja kust iganes see alustab, see peab võtma teised ka kaasa, et üks osa ei lähe nõrgaks.
See on nagu ring,
nõrgaks,
ringiratast. Jah. Et kui me hakkame tegutsema, ühel hetkel me taipame ära, et süda peab kaasas olema ja Jumal on annud nii fantastiline, kui see põle vägeva kombuuti meile kahe kõrva vahele ja mis on kogunud ju teatud ajaloolisest jüngerdamisest nimelt ju teatud oskused. Ma eeldan, et meie kogutustes on, meid on jüngerdatud midagi tegema. Nüüd väide tuli selline, et Jeesus jüngerdas oma jüngreid rohkem põllu peal, mitte seminaariruumis. 80-20 arvas, et 20% sellist teooriat ja siis 80% käis lihtsalt jüngritega koos.
Otsa loomulikult. Mõtlen, et ega nendel ei olnud seal kohvipausi, kus neid serveeriti kohvi ja nii. Nad ise läksid, otsisid hagu, kütsid, õhtul sätisid ennast magama, pesid. Kõik asju nad tegid koos, ehk siis, et meile tundub, nagu meil on ikka mäejutlus ja need, mis Jeesus ütles, need kuldterad meeles, aga tegelikult see kogu elu, nad olid kogukond, nad elasid koos. Eks ta tänapäeva inimesel on selline, võtab juuksekarvad püsti võibolla, kui mõelda seda, aga samas see on efektiivne, kui me tõesti nagu avame ennast mitte üksnes vatse poolteist tundi või kaks korda poolteist tundi nädala jooksul, vaid me avame oma elusid rohkem, avame oma tegevusi. Mina käisin just poodlemas ühe nii-öelda jüngriga, et tavalise asju tegemas. Ja ma tegelikult tean, kui väärtuslik see võib olla. Minu oma elus on see nii olnud.
No 6.–7. mail Medosti kirikus toimuvad Ekuip koolitus, see on juhtide koolitus. Seal pakutakse kohvi, täpselt nii on, aga õpetakse juhte. Ja mõnikord ma olen ka mõelda, et võibolla meie juhtimiskoolitusseminaarid peaks ka teistmoodi välja nägema, et võibolla mitte kabinete vaikus ehk siis tänapäevast eurostandardiga õppeklassides, vaid peaks võibolla ka minema kuskile parki hoopis või kas seal, kus inimesed on või räägime juttu ära kuskil õppetoas ja siis kohe minnakse parki või ütleme inimeste keskele, spordisaali, kuskile praegu on need jazz-konsertid, võibolla peaksime jagama koguduses inimestele jazz-konserti piletid ja võtma kaasa oma sõbrad niivisi ja siis pärast tuleme oma kodudesse ja hakkame siis elu elama, näitame, kuidas me elame. Mm-hmm. Aga me oleme käinud inimesega kord jazz-pilet teinud välja isegi. Kas üldse niivisi võiks mõelda? Sest võibolla see on liiga paganlik, võibolla liiga patune mõte üldse, et me kutsume kedagi mitte kristlast ise olema aktiivselt kutsuma kuskile mujale kui kirikusse.
Minu arvast, et suisa peab mõtlema, et me oleme liiga kaua mõelnud, et Jumal riik on ainult selles hoones, neile müüri selja, seina vahel. Aga Jumal riik ei ole hoones, Jumal riik on inimesed ja täpselt nii, et kui me ikkagi ootame, et eks ole mägi tuleks Muhamedi juurde, et tegelikult me ei ole kutsutud minema välja.
Ja... No, teine üks suke raskuspunkt on ka, et äkki me kasutame ära inimesi. Hakkame nüüd inimestele pähe määrima nii-öelda Kristust. Mina natuke aru ei saa, mis see tähendab pähe määrimist, et kas ma pean siis ootama, mille ta hakkab huvi tunma Kristuse vastu või lihtsalt ma räägin see, mis mu südames on, aga ma tunnen huvi ka inimese vastu, mis tema südames on. Ja üldjuhul eile vaatsin just seda pikemat, olgu, et see on nüüd raadiooks üleile, et see pikem Aktuaalne kaamera, see nädala saade ja seal süld just mainis seda, et tihti peale me ei võta aega inimesi nagu ära kuulata ja tahame nagu ainult seda nendesse sisse nagu panna, mis meie arvame, et on, mis meis on. Aga tundub, et see suhe ja vaatsin ka, et nüüd need kirjandi teemad, mis oli nii palju just ka suhetest, et kristlastena võibolla olekski eesõigus hakata suhtestuma inimestega rohkem. Aga kus see krõps käib käima ikkagi? Kas juhtidest või iga üks võib teha oma otsuse? Iga kahe kõrva vahel kuski midagi peab muutuma hakkama.
Üks asi, mis oli minu jaoks väga huvitav selles esinduses, oli just see, et ta ei kunagi kasutanud sõna pastor. Ja ma ootasin seda, ma ootasin põneville, et millal ta räägib pastoritest. Aga kunagi ei olnud seda sõna. Kogu aeg rääkis sellest, kuidas kogukond vastutab sellest. Et nüüd mõnes mõttes kindlasti meie juhid on vajalikud. Meil on erinevad juhid, erinevad annid ja tugevused ja nii edasi. Aga võibolla peame panema rõhk rohkem koguduse peale nüüd, et Efesuse kirjas ütleb just seda, et juhid on meie keskel just sellepärast, et rakendada ja julgustada ja ehitada üles teisi, et nemad saavad teha see töö, mis Jumal pakub meile.
Nüüd on teisi kristlasi. Ja. Aga kuskilt tulla need kogemused, ütleme kui juhtidel kogemust, kui mul ei ole seda kogemust jüngriks teha, ma ei saa õpetada ka siis ju, olge, et ma olen pastor. Mis siis saab? Või ongi see probleem praegu, et me see selskond, mis teie olete praegu laua taga, te olete käinud... nii-öelda jüngerdamas inimestele ja ütleme, võibolla meie isadel ei olnud ju sellist võimalust jüngerdada, kui on oma lapsi ja täpärast.
On üks, oli üks vana naine Ameerikas, kelle kõrval ma teenisin natukeseks ajaks ja tema alati ütles mulle, et kogu asja on witness, koos olemine. Et Tõnis ütles seda juba varem, et lihtsalt, et me oleme inimestega ja näitame välja, kuidas usk välja näeb, mitte, et me räägime sellest. Me tegelikult ei pea olema ekspertid, et ei pea seda väga hästi seletama, aga inimesed peavad seda nägema meie eludes, et kas minu naabrid näevad, et mina olen kristlane, kuidas ma käitun oma lastega või naisega või mina eginas, aga kui ma ei ole nendega, siis nad ei näe seda.
Vabandust, ma tahtsin vahele öelda seda, et väga palju inimesed või meie naabrid jälgivad meid, kuidas me reageerime, kui on mingisugune olukord, mis on poliitiliselt või uudistes midagi, mis on juhtunud, et kas me oleme, no näiteks jalgratturite pantvangi kriis, et noh, noh, ma ei tea, küsime kõigepealt, et kas keegi kristlane ka oli või, et oli keegi kogudusest ka, et oh, ei olda, noh, vahet pole siis. Väga tihti on see alatoon, ta, me ei väljenda seda, aga see võib juhtuda just siis, kui meil on see meie teie, aga see witness, see koos olemine, see, et me oleme tegelikult üks kogu, jumala siin, mis ühed lambad ja siis tegelikult me oleme elame kaasa teiste muredele ja vastupidi näitame sellest initsiatiivi. Ja mina olen, et täna on see, kus me ühiskonnas väga palju just nimelt inimesi, kes ei tunne ega tahagi tunda Jumalat, võtavad initsiatiivi olla või midagi ära teha või noh, kõik võimalike selliseid heategevuskontsert, selliseid positiivsed asju on, et tegelikult me kristlastena, ma arvan, me peame tõsiselt mõtlema selle üle, et palju me oleme valmis koos olema, palju me oleme valmis tegelikult hoolima või meil on ikkagi tingimustega hoolimine, et siis kui sa oled meie majas, kui sa oled meie
seaduste järgi
ja usud samu asju,
siis oled tere tulnud.
Et see paratamatult on suur küsimus meile kõigile.
Missiooni kainuudia.
See on hea küsimus sul, Indrek, et kuidas me siis hakkame jüngerdama või jüngeriteks tegema, kui ei ole endal ka sellist kogemust ja noh, ma võin öelda, et mina täiskasvanuna tulin usule, tulin kogudusse ja lihtsalt olin seal ja teenisin kaasa ja mul ei olegi sellist otsest jüngerluse või jüngerdamise kogemust ja niimoodi ma õpin praegu. Ja kus sa õpid, noh, ühest küllest loed piiblist, kuidas Jeesus oma jüngeritega käitus ja kuidas ta neid kutsus ja nendega koos elas ja tegeles ja teisest küljest muidugi tänapäevases kontekstis me saame vaadata siis, et kuidas teised Jeesust tundvad, teenivad inimesed seda teevad ja kuidas see neil toimib ja ma ei mäleta, kas sa alguses ka mainisid, et kust me üldse nagu inspiratsiooni oleme saanud, et ühelt kohtumiselt, kus mees Sooma kogudusest või isegi kogukonnast, nagu nad ütlevad Sooma communities, ja rääkis sellest, kuidas neil seal see toimub. Ja noh, Sooma tähendab juba kreeka keeles keha või ihu ja et just see ühtsus käib kogu selle identiteedi noh, läbi. Et on küll ka juhid ju, aga siiski, et iga üks on missionär, iga üks on õppija, iga üks on samas ka nagu õpetaja, teenija ja selles mõttes on ta noh, tõeliselt hea eeskuju ja on hea, et me ei pea nüüd hakkama nii-öelda nullist eksperimenteerima ja katsetama, et on olemas ka sellised, mida ainult esimese sajandi eeskujusid, aga ka 21. sajandi eeskujusid. Nii et see on väga positiivne.
Aga see ka nii on, et sa pead nagu mingi arengu etapi läbi käima. Ütleme, kui me kuulsime seda, et seal kogukonnas vaadatakse, kus elavad inimesed ja siis tehakse teatud hulga perekondadele ettepanek, ma saan aru, et peaga, et käsu korras, et te lähete nüüd siin elama, et olla teatud inimgruppile valguseks ehk evangeelma kuulus ehk siis hoolima neist ja tegutsema nendega. Ma ei kujuta ette praegu, täna meie kogudsest, kui meie koguduste juhid, meil ka juhid olemas, ütleme, keda me mõtleme vähemalt, tuleksid, kas siis Kalju või Oleviste, ütleme, meie suured kogudsed, ja korraga pastor ütleb, et kuule, et praegu elad sa seal tööst tänava kandis, nüüd Tõnis võtad oma pere, müüd oma maja maha ja lähed mitte ainult laagrisse kogudust tegema, et ka elama sinna.
Absoluutselt. Mina näiteks palvetan ja otsin Jumala käest ajastust ja võimalust, kuidas seda teha, sest et see on minu arust väga, väga oluline, et me ei ole nii-öelda mingi distantsilt, et me tuleme, lendame kohal, peame teenistuse ja siis arvame, et me oleme pastorid.
Nii, ja, aga sina oled nüüd pastorina, ma saan isegi aru natukene, aga kui nii su koguduse liikmed, kes sul praegu on, ju ei ela laagris kuigi palju. Ju.
No mis? Ikkagi enamused. Või noh, seal piirkonnas. Ei, see on tõsi, minu arust on see väga, mis ma tahan, millega ma päris nõus ei ole sinuga on see, et ma ei ole kindel, et see nii väga jõumeetodil käib. Et seal on pigem on see, et raadiokuulajas võib nagu liiga küüniliselt mõista seda, et see, nende ajud on pestud, nad on sellega nõus, nad on selle, nende jaoks, ütleme, seda on selle ilmutuse kätte saanud, et minu elu on rohkem kui minu jaoks, et see ei ole tarbimine, et mina kristlasena ei ole tarbija, vaid mina kristlasena kuulun ihusse, kuulun sellesse kogukonda. Ja tänu sellele alusele ma olen nagu, ma otsin seda võimalust. Iga üks küsib, et mis on see, mida mina saan teha. Ja kui nüüd see võimalus ja see niimoodi palves leitakse see suund või koht, et siis inimesed reageerivad sellele. Minul ei jäänud mulje, et seda nagu nii jõuliselt tehakse. Et pigem seda väga-väga nagu hoolikalt kaalutakse läbi. Ma üldiselt küsisin selle kohta. Aga mida ma tahaks veel lisada enne, kui see mõte mul poolel jääb, et me ei saa seda kindlasti mitte copy-paste'iga teha, et noh, seal tehaks, me kipume ikka nii, et vau, et seal midagi ägedalt toimib, et katsume siin ka rakendada. Aga me võime alati nagu seda põhilist lähenemist õppida ja näha ja minu arust on just see, et nagu nad võtavad seda tervikuna ja nad kunagi ei võta Jumala riiki või seda kristlust tarbimisena või midagi, mida ma saan või mingil ajal teen, vaid see on kogu minu elu. Et see minu arust on väga-väga oluline siin.
Aga ilmselt selleks ongi vaja ka mingit kujundusprotsessi, et me peame kujundama nii oma elu küsimus, aga meil on pereliikmed kõik. Mm-hmm. Et me peaksime nagu sellesse protsessi kaasama ju oma kogu familie, kogu perekonna. Mm-hmm. Kõik meie abikaasa, lapsed ja sealt edasi, ütleme, Kui sealt seda toetust selliseks elustiiliks ei ole, siis on ilmselt väga raske.
Aga mõnes mõttes lapsed juba teevad seda. Et nad julgevad, nad ei tea veel, et mõnedest asjadest me ei räägi. Et võibolla mõnes mõttes me peame lihtsalt tunnustama mõned asjad, mitte et me peame õppima mõned asjad. Et võibolla ma pean lihtsalt mitte kartma. Võibolla kartus on mu kõige suurem takistus, mitte see, et mul ei ole oskus või ei ole teadus. Et mul on onu, kes ütleb, et kui tal on hädas, siis ta palvetab ja astub. Ja võibolla nii see ongi, et niimoodi me õppime. Et kui me ootame mõni kursus või suur õpetaja, kes tuleb ja aitab meid kõik alustama, noh, siis see kunagi ei toimu.
Keegi peaks ikka lükkama ju kergelt. Ma olen mõelnud...
Aga miks mitte koos?
Jah, kas see koos, aga ma olen mõelnud...
Lükkame üks teist.
Aga sellised tüübid, kes ütlevad, et nad on kergelt suksed alkoholisõtlased või rätku joovad alkoholi, et julgus saada. Ja ma olen arvastanud, et tõepoolest nad on julgemad kui normaal inimesed. Ja minu piiblis vähemalt kirjas, et ärge saage täis alkoholi, tõrgi nüüd ise seda asja, vaid täituge püha vaimuga, mis ilmselt on samad elementid. Et kui me oleme täidetud püha vaimuga, siis me oleme julged.
Elementid on erinevad, aga mõju on selle aspekti poolest sarnane, et julgust tuleb ka siis, kui püha vaim inimeses elab ja kui püha vaim. No mõtleme ka tegelikult Jeesuse jüngrite peale, et peale seda, kui nende sõber, nende õpetaja, nende juht oli julmal viisil läbi pekstud ja risti löödud, noh, kogu nende julgus oli kadunud. Aga siis, kui ta ilmus neile üles tõusnuna ja julgustas, kinnitas, suunas ja lõpuks veel hiljem püha vaim tuli, et siis tegelikult nad said selle täie julguse üldse, et minna ja rääkida sellest, mida Jeesus on teinud, mida Jeesus on õpetanud. Ja me näeme, et seda julgust jätkus neil ikka nii palju, et noh, jäi ülegi.
No seda oli nii palju, et mõni kõrvalt vaata ütles, et nad on täismagusad viina.
Mm-hmm. No, see viib mu mõttele, et tänapäeval enam ei ole jätkunud püha vaimu nii palju kui selle esimese sajandil. Vähemalt Eestimaale mitte.
Jah, see on jah, et ma õpetan püha vaimu meetriga mõõtma, eks ole. Et ma arvan, et see on selline tänamatu ajaviide, et see on pigem ikkagi meie selline valmidus või avatus püha vaimule. Ja kuidas sa mõõdad seda, eks ole. Et kas ma olen nagu 2 kilo täis püha vaimu või mis mõõd ühikuga sa mõõdad. Et püha vaim on olemas, püha vaim on isi. On kohal, ta kätte saadav ja ta tahab anda meil juurde.
Ma igal juhul tahaks mõõta küll, aga kuulame ühe muusikapala ja siis hakkame mõõtma. Kuulete missioonikandja saadet, jätkuvalt on stuudios Argo Mõnevits, Märt Edmister, Tõnis Roosima ja Endrik Luide saate juhina. Me räägime missionaarsest kogukonnast. Kuidas me siis ikkagi mõõdame pühavaimu taset endas? Kas see võiks olla meie tegudes lähtu? Kas see võiks olla meie sõnadest lähtuv? Inimesed kohe tunnevad ja näevad ja siis mõõdad, oi, see on inimene pühavaimu täis.
Ma ütleks ainult nii palju, et ta kindlasti ei ole tunnetest lähtuv. Et me tahaksime, meil, see on nagu nii loomulik, et me tahaksime, et me tunneme vägevalt. Et kui me tunneme täis julgust, eks ole, et kohe tahaks öelda, eks ole, et siis on pühavaim, aga ta tegelikult ei ole tunnetest lähtuv.
Eks vaimuvili võib-olla on ka üks selline midagi nähtavat, et kui pühavaim inimese elus on, toimib, et siis peaks inimene kujunema ka võib-olla Jeesuse sarnaseks. See on vast nagu üks asi, aga no teod ka, et kui Jeesus ütles ka, et puud tuntakse viljast, et mis vilja me esile toome ka oma tegudega.
Aga nüüd kogukondlikult, kuidas me hakkame astuma? Minu mõelest, kas see Sooma üks juhtidest väljendas põnevalt, et esimene asi võib-olla hakkake ringi vaatama, et kes teie ümbruses elab, kas teie ümbruses elab ka vaeseid? Ja Piibel ütleb, et vaesed on kogu aeg meie ümber. Ja ütles, et kasvavate koguduste üks eri omadus on see, et nad näevad vaeseid. Nad näevad need, kes ei tule oma eludega toime. Ja hakkavad nendest hoolitsema mitte siis projekti korras, vaid täiega. Ja kõikides, ütleme, nii ihu tarbeks kui hinge tarbeks kui ka vaimu tarbeks. Et kas seda valmidust on? Ja nüüd küsimus, et kas seda peaks iga kristlane omama, seda valmidust, seda nägemist, või aitab, kui mõned juhid näevad, üksikud juhid, kes on siis koguduses ja kogu lugu, või on see selline noh, suurem laiem pilt? Oleviste kogudus teeb ju minu nii mõnusaid, lihtsalt lust on kuulata, aegalt selliseid ütleme, tänava inimeste saunapidu ja jõulupidu ja muid asju. Ja ilmselt kogu aeg toimub midagi jooksvalt.
Aivad käivad näiteks. Ja,
ma tean, et näiteks Rapla vabakogutuses on iga teisipäev, vähemalt kord nädalas, kutsutakse kokku kõik ja antakse neile süüa ja valvetatakse ja tehakse kõik. Aga seda veel tihendada kuidagi, raputada, tihendada, et see oleks iga päev üks selline no, vähemalt mõtteviis, et ma saaksin kuidagi aidata kedagi sest olukorrast välja, kus ta praegu on. Väidetakse seda vähemalt, see, minu see soomamees ütles, et sellest tuleb tagasi Jumala eriline õnnistus, ka materiaalne. Et kui palju me võibolla oleme vaesed oma ädaga, selle tõttu on ka resurssi vähe.
See oli minu jaoks ka selline üks silmi avav selline mõte sellepärast, et ja ma olen tegelikult sellega täiesti nõu, sest ma olen nagu lugenud uut ja vana testamenti ja kogu mõelnud sellele, et me ühes küljes tahame nagu nii-öelda parema või koorekihi või nii-öelda
ilusaid
inimesi võita Kristusele, aga tegelikult on piibel täis just nimelt see heidikud ja
vaja. Ilusad peaks ka ära võitma muidugi.
Jah, et kui me, aga ma mõtlen, kui sa küsisid, et kas see on nüüd ainult teatud juhtkonna või teatud gruppitöö või see on siis koguduse kui selle organisatsioonitöö, siis ma arvan, et siin on jälle see sama identiteedi küsimus, et sellest nagu ei piisa. Kui see on nagu koguduse projekt või koguduse üks niisugune töölõik, et okei, okay, et eelarves me paneme teatud protsendi selle töötarves, siis see ei tee veel seda muutust. Aga kui see jõuab nagu iga kristlase selliseks identiteediks ja lähenemiseks, et ja mina näen, et selles mõttes, noh, ma tulen taas nagu meie ühiskonna juurde, ma olen 10 aastat eemal olnud, ma näen, et me ühiskond on rohkem hoolivamaks muutunud kui kogudus. Ma ei tea, võibolla ma eksin, aga mul on mulje selline. Et me kogudusena kipume tihti tegema nagu projekti korras, kui samal ajal näiteks inimesed tänavalt väga nagu, ütleme, kes ei pea oma raha numbreid lugema näiteks, nad ei viska lihtsalt prügikasti oma riideid, nad viivad, võtavad eraldi, pakivad ära, viivad selle teatud kolguse siis Humana kett või kus mujal, et ehk siis, et kuidagi moodi aidata vaesemaid või natuke kannatajaid ja tegelikult ma olen nii palju kuulnud, kas jõuluajal või mujal, et kui on need üleskutsed, kus annetada, mis iganes see toidupank, et inimesed teevad seda hea meelega. Nüüd meie, kas me kogudustes, kristlastena, kas meie teeme seda hea meelega? Et kui meie loeme sente ja mõtlevad, ah ei, see on meie koguduse projektis juba seal mingis töölõigus olemas, et ma ei pea rohkem muretsema.
Meil on ka väike kogudus, me jõul, noh, tegime ka projektina, võiks öelda, et jõuludal väike kogudus 5 mustame vaesele perele jõulu toidupakk. Ja algul vaatasime, et mõtlesime, et noh, teatud summa ja läksime poodi ja siis me hakkasime poodi panema korvi, mis võiks seda inimest, seda peret rõõmustada. Me teadsime, kes on meie partnerid, aga me ei teadnud aadressi. Mustamaa linnavalitsus me seda ei annud. Ja panime korvi ja kui me muidugi kassasse jõudsime, siis me natuke kohkusime ära. See summa tuli suurem, kui me algul arvasime, isegi 3 korda suurem. Aga me ei viinud asju tagasi. Ja nüüd sellest 5 inimene tuli ka tänama. Piiblis on 10 et meil läks isegi hästi ja meil on nüüd side tegelikult sellega. Käsin oma väikse tütrega nende kodus korra ja teelt kehva olukord. Ja, aga me olen võtnud need nüüd oma nagu piire. Me ei ole tihedasti seal, me kogume nagu jõudu või seda õhkonda, et minnagi sinna. Aga see vastuvõtt, no venekeelne perekond, oli nii, minu mõttes nii armas. Ja korraga ma mõtlesin, et ka mida omakorda on rääkinud ka Bill Hybels, et me peame nii palju hakkama avardama oma nagu nägemist ka nende rahvusrühmade poole pealt. Et äkki me ei tohi enam mõelda, ütleme, ainult Eesti keelsest kogudusest, vaid meil on nagu selline multikultuurne kogudus ja peame hakkama juba looma endast sisse midagi. Ma olen vana mees, ma varsti suurem maha, aga kuidas ma jõuan nagu seda infot nagu järeltulevastele põlvedele nagu anda. Ma usun, et see on see, et meie peame looma õhkonna sellise võimaluse, et sellised asjad hakkavad arenema. Et see on nagu teatud juhtide ülesanne ilmselt, et avada nagu uksi ja luua võimalusi. Ja siis on kogu see liikmed, kes vaatad, et oh, mis võimalused ja võtavad kõvasti kinni ja hakkabki toimuma midagi. Kas me juhtidel on seda igatsust praegu? On vist ikka? Pigem on.
Ma arvan, et see igatsus on kindlasti olemas. Aga mõnikord see on just meie struktuurid, mis takistavad ka, et noh, vaata, kui sa investeerid nii palju ja ainult üks tuleb tagasi, 4/5 on täiesti kaotanud, et see ei ole väga hea majandus, ei ole väga hea majanduslik programm. Ja sarnane mõte on see, et kui mõni vaikene kogudus peab oma maja pidada, nad otsivad teised liikmed, kas nad oleksid rahul, kui kõik need uued liikmed, ütleme, et 30-50 uued liikmed tulevad ja kõik on vajased. Kas see taidab nende soovi? Et mõnikord, noh, just meie struktuur takistab meie misioon. Et võibolla see on ka üks asi, kus tahe on seal, aga noh, meie struktuur ja meie definitsioonid on kuidagi takistanud meid.
Kas see on struktuur, võibolla see on pigem süda, et ei ole motivatsiooni, ei ole tegelikult, noh, ei tahetagi näha neid inimesi endi keskelt. Ja ma mäletan, et kunagi, see oli aastaid tagasi, ma kantslist püüdsin ka sellist pilti nagu maalida, et aga kujutage ette, kui meid oleks siin kaks korda nii palju, kui meid siin on. Ja siis keegi, üks vanem õde tuli mõjud, et ei tea, ma ikka küll ei kujuta ette ja me tunnekski siis neid kõiki inimesi ja kuidas me siis ikka oleme ja et noh, nagu ühesõnaga ta oli valmis nagu tunnistama, et tegelikult ma ei taha. Et tuleks siia veel mingit võõdast seltskonda sisse.
No jah, eks see on nagu oleneb vist, et samas teised, mina jälle julgen nagu uskuda, et enamus kogudused siiski on nagu valmis või see need vabu koht on nii palju, et nagu tahetakse, et üks kõik, kes see oleks. Ta ei pea olema ilmtingimata nii-öelda viisakas ja viks, aga et peas, et inimene tuleb. Aga võibolla on ka, ma mõtlen ise, et võibolla on mõnestigi info liikumise küsimus ka. Et selles mõttes, et vaata, kui me räägime, kui me jutlustame mingil, noh, mingi teemad, mingi piibitund, aga siis võibolla see pastor või see, kes siis nii-öelda peaks olema eeskuju, kes siis nagu näitab teed või kelle iganes koguduse liikmetest ja selle midagi üks tead juhtub, ta ei pea nagu seda tunnistust nii vajalikuks või tähtaks või see ei jõua nagu inimesteni, et inimesed saaksid nagu süüdatud, et oh, vägev, et kuule see töötab, et see on ju lahe. Et need kogudused või need kristlased, kes on suutnud seda infot nagu piisavalt anda ja teisi sütitada sellega, siis ongi käima näide. Minu arust just Kalju näide viimase aasta jooksul ma olen nagu kuulnud, et mis nad on just selle Valtijama ringkonnas teinud ja nad on räägivad sellest ja siin ja seal ja jälle siis nagu saabab rohkem, mis pannkog ommikusöögid ja erinevad projektid, et see nagu innustab ja paneb käima. Ma ise nägin, kuidas olevistes toimis, et ega see oli ju ka alguses seal. See algas nagu väga
vaikselt.
Väga vaikselt.
Ja ilmselt ongi see, et meie saade ilmselt oleks ka üheks selliseks järgmiseks pügalaks, kus me lihtsalt räägime, äkki läheb inimese südamesse, äkki läheb ka meie südamesse jätkuvalt ja võibolla kuskil järgmikord, kui me tuleme kokku, siis me saame rääkida ka kogemustest, et me tegime seda ja juhtus nii. Ja võibolla see, et see me Eesti kultuuris on ilmselt hoopis erinev, kui on seal Ameerikas oma kogukonna kultuuris, hoopis teistmoodi, me elame teises kultuuris ja aga me saaksime selle oma sellise teame, mis on just see võtta kätte või töövahendi, kuidas meie jõuame meie inimesteni ja lootused on küll, et Eesti kogudused avanevad, ma arvan, et Kristuse tulemine, ma ei tea, kui lähedalt on keegi välja anda seda, et Jeesus tuleb siis, kui on rahu, ei ole ühtegi häda. Ja siis tuleb äkki nukatus. Praegu on häda ja viletsus sõda, siit palju, et Jeesus tulemine veel viibib veidikene, aga see ei pea tegema meid täna kristest enam mitte rahulikuks, vaid tegelikult veidikene ärevaks, et äkki tuleb rahu ja siis on lõpp käes ja meie töökaaslased, meie koolikaaslased, meie lastekaaslased, meie naabrid on siis võitmata Kristusele. See oligi missioonikandi saade, sel korral me rääksime missioonaarsest kogukonnast ja saates oli Tõnis Roosimaa, Matt Edmister, Argo Punevits ja mina Indrek Luide saatejuhina. Kohtume juba järgmisel teisipäeval, siis me räägime veidikene teisest asjast, aga tervitse kõigile raadiokuulajatele.
Missiooni kainuudia.